nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta dëgjoni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjuesë ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjuesë, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Palemrimi i shërbimit të inteligjencës jashtme të Estonisë, Rusia po përgatitet për një konfrontim ushtarak me Perëndimin. Shërbimi i inteligjencës jashtme të Estonisë, të martë tha se Rusia po përgatitet për një konfrontim ushtarak me Perëndimin. Brenda dekadës së ardhshme, por sa jo mund të pengohet duke forcuar forcat e saj të armatosura. Shumë zyrtar perëndimor kanë parlamentuar për kërcënimin ushtarak të Rusisë ndaj vendeve kufitare lindore të Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe i kanë kërkuar Evropës të përgatitet për armatimin e saj. Kavrosin, kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Estonisë, tha se ky vlerësim bazohet në planet e Rusisë për të dyfishuar numrin e trupeve të vendosur përgjatë kufijit të saj me disa anëtarë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, si Finlanda dhe vendet e Estonisë, Lituanisë dhe Letonisë në rajonin Baltik. Kavrosin shtoi. Një sulm ushtarak rus ndaj anëtarëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO është shumë i pamundur në afat të shkurtër pjesërisht për shkak se Rusia duhet të mbaj forcët e saj në Ukrainë dhe nëse forcimi i forcave ruse përgjatë kufive të Aleancës Atlantike të Veriut NATO kundërshtohet nga Evropa, kjo përsëri ekziston mundësia e një sulmi ushtarak rus ndaj anëtarëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në dekadën e ardhshme. Pasi Rusia aneksoi Krimin në vitin 2014, Estonia dhe shtetet tjera baltike kanë rritur buxhetet e tyre ushtarake në më shumë se 2% të ekonomive të tyre dhe alatët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO gjithashtu kanë forcuar praninë e tyre dhe buxhetet për armatime. Për herë të parë që nga lufta e dytë botërore, Gjermania planifikon të ketë 4800 ushtarë të lëkatshëm luftarak në rajonin Baltik deri në vitin 2027 në një projekt të parë të vendosjes së forcave të përjashtme jashtë kufijeve të vendit. lidhur me deklaratë e kandidatit presidencial amerikan Donald Trump se ai nuk do të mbrojë aleatët që nuk shpenzojnë mjaftueshëm për mbrojtjen, Rossi tha. Deklaratat të tilla nuk janë kurrë të dobishme. Ai ndër të tjerë shtoi: aftësitë e Rusisë për të furnizuar trupat e veta me municione është ende më e madhe se ajo e Ukrainës, dhe nëse mbështetja perëndimore nuk mbahet ose rritet, nuk ka gjasë që Ukraina të jetë në gjendje të ndryshojë situatën në fushën e betejës. Amir Abdullahian u nis nga Doha për në Teheran. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u nis nga Doha për në Teheran pas takimit dhe bisedimeve që pati me zyrtarë të lartë të Katarit. Si pas agjensisë në të lajme, Hussein Amir Abdullahian u takua dhe bisedoj me emirin, kryeministin dhe ministrin jashtëm dhe me Ismail Hënie, kreu në zyres politike televizje së rezistencë islamike palestineze Hamas në Katar. Randu i ri vizitave rajonale të Amir Abdullahian, ministrit e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, filloi gjatë së premtes me udhëtimin e tij në Beirut dhe më pas me zyrtar libanez, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Tunis në Damask, dhe u takua me zyrtar të lartë sirian. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjatë këtij udhëtimi rajonal, ka konsultuar për çështjet e dy palëshe të Republikës Islamike të Iranit me tre vende, Libanin, Sirinë dhe Katarin. Gjatë këtyre takimeve i theksoi rritjen e ndërveprimit dhe bashkëpunimit në fusha të ndryshme, rritjen e bashkëpunimit të përbashkët në luftën kundër terrorizmit, shqyrtimin e situatës së fundit dhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, dhe sigurisht shqyrtoi çështjet që lidhen me zhvillimet në Palestinë. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe autoritetet e Libanit, Sirisë dhe Katarit theksuan nevojën e ndalimit së më të shpejtë të luftës në Gaza, si që edhe kriza rajonale dhe nevojën e dërgimit të ndihmës humanitare për popullin e Gazës dhe Brekun Perëndimor, që është një nga aspektet më rëndësishme të agjendës së raundit të ri të udhëtimit të Amir Abdullahian, ministri të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në rajon. Bombardon 4 kampe të refugjatëve palestinezë në Gaza, sulmet ajrore dhe artilerike dhe ushtrisë së regjimit sionist kundër disa zonave të banuar në rrugën e Gazës kanë vazhduar gjatë paraditës së sotme. Si pas agjensisë me të lejme, avion luftarë këtë regjimin sionist kanë bombarduar zonën në lindje të Deir Bala, që ndodhën në qendër të rripit të Gazës. Ushtri i regjimin sionist gjithashtu ka sulmuar dhe bombarduar lindjen e kampit Magazi. Shtëpit e bandimit në kampin Nosirat të vendosëm në qendër të rripit të Gazës, gjithashtu ishin dëshmitar të sulmeve të aviona luftarak të regjimin sionis. Nga në tjetër, zëvën dhe sekretari përgjeshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara për çështje humanitare, gjatë së mërkurës parlen me bashkësinë ndërkombëtare për pasojat të sulmit të regjimin sionis në Rafah, që ndodhë në jug të rripit të Gazës. Djez një zyrtar politikës e jashtëm të Bashkimit Evropian në Josep Borrell pas një takimi në Bruksel me gazetarë kërkoi nga Shtetet Bashkuara që të ndalojnë furnizimin me armatime për regjimin sionist për shkak të viktimeve të larta civile në luftën e Gazës. Shefi i politikës e jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell i drejtuar gjithashtu Netanyahu dhe Joe Biden dhe liderë botërorë dhe tha: ku dëshironi të dërgoni njerëzit të Gazës? Në hënë, nëse kjo që po ndodhë në Gazës nuk është një masakër, atëherë mos dërgoni kaq shumë armë në Izrael. Gjithashtu zëvendës sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara për çështje humanitare, parlamentin bashkësinë ndërkombëtare, përpasoj edhe sulmit të regjimit sionist në Rafah që ndodhet në jug të rripit të Gazës. Martin Griffiths tha se më shumë se gjysmë e banorët të Gazës janë mbledhur në Rafah dhe janë në rrezik të vdekjes. Ai ndër të tjerë shtoi, banorët e Rafahut kanë mbetur me pak ushqim. Ata rrallë kanë qasje në shërbime shëndetësore dhe nuk kanë asnjë vend të sigurt për të shkuar. Griffiths gjithashtu shtoi se operacioni ushtarak në Rafah mund të çojë në një masakër dhe krim më të madh se sa pjesët e tjera të rripit të Gazës. Associated Press raportoi për parimin e negociatave të ambushimit në Gaza. Në një raport agjenci e lajmeve Associated Press njoftoi për parimin e negociatave me Kairo për të vendosur një ambushim në rripin e Gazës. Në një raport të Associated Press duke cituar një zyrtar të lartë egjiptian mbështetësi dhe imet me ndjes Izraele dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestinëze Hamas. Kam bërë përparim të rëndësishëm me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Katarit, të Bashkuarit Amerikës dhe Egjiptit. Raporti i Associated Press citoi këtë zyrtar egjiptian të thoshte: situata tani është fokuzuar në finalizimin e draftit të marrëveshjes gjashtëvore të ambushimit, e cila do të sigurojë edhe vazhdimin e negociatave për arritje një ambushimi të përhershëm. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare amerikan John Kirby ka thënë për bisedimin që mbahet në Kairo, kryeqytetin e Egjiptit, se negociatat kanë qenë konstruktive dhe kanë ecur në drejtimin e duhur. Bisedimet e ardhmë me Sirinë në arritje që Izraeli të mos nisë ofensivën planifikuar në qytetin e jugor të Rafah, zonë kjo që është shtëpia më shumë se 1 milion njerëzve të zhvendosur. Izraeli është përballë me një val në rritje të kritikës ndërkombëtare për çështjen e luftës në Gaza dhe dhunën kolonave në bregun perëndimor të pushtuar. Ministri italian i jashtëm italian Antonio Tajani kritikoi regjimin sionist për sjellje si papërshtatshme të ushtrisë së tij kundër civilëve palestinezë dhe tha: Tel Avivi nuk duhet të hakmerret kundër popullatës civile të Gazës. Tajani theksoi se përgjigjja e Izraelit ndaj civilëve është shumë e papërshtatshme. Një numër i madh i civilësh që nuk kanë lidhje me Hamas e kanë humbur jetën në sulmet ushtarake të Izraelit. Për sërritjet e agresionit ushtarak amerikan dhe britanik në hudejtë të Jemenit. Gjatë së mërkurës zbulimet e lajmit njoftuan mbi një sulm të Shtetit të Bashkuar të Amerikës së Anglisë në një zonë në provincën Hudejda në perëndim të Jemenit. Sipas agjencisë masire të lajmeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës së Anglisë nisi një sulm në zonën rasti sa që ndodhi në qytetin Salif, pjesë e provincës Hudejda. Gjatë së martës në mbrëmje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Anglisë gjithashtu kryen një sulm tjetër agresiv në zonën e qytetit Tahita që ndodhet po në provincën Hudejda. Kjo është herë e dytë në më pak se 12 orë që bombardohet zona Hudejda e Jemenit. Disa më parë burimet e lajmeve kishin njoftuar për një sulm të ri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Anglisë në Hudejda. Kjo përkundër faktit se komanda qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës CENTCOM konfirmoi dije se forcat jemenase sulmuan me 2 raketa një tregtare Star Ayers në ngushtësinë Bab el Mandeb. CENTCOM lëshë një deklarat duke konfirmuar këtë lajm dhe njoftoi se nia Star Ayers vazhdoi rrugën e saj në detaj ku pavarësisht dëmeve të vogla. General Brigade Yahya Sari zëdhënë si forcat armatose të Jemenit më parë lëshoi një deklarat duke njoftuar se forcat dëtare të vendit ka shënjesuar në amerikan Sirius me një numër raketash të përsosur dëtare dhe raketat e përmendura goditën me saktësi anije në fjalë. Në deklaratë theksohet se forcat armatose të Jemenit janë të vendosur të zbatojnë vendimin e tyre për të penguar anijet izraelite apo anijet që drejtohen në portet e territore të pushtuara. Derisa të ndalet agresionin në Gaza të hiqë blokadën ndaj kësaj zone. Senati Amerikan miraton projekt ligjin për ndihmë për Ukrainën, regjimin sionist dhe Tajvanin. Senati Amerikan ka miratuar projekt ligjin ndihmës në vlerë 95 miliard dollar. për Ukrainën, regjimin sionist dhe Tajvanin. Si pas ABC News, projekt ligji që u miratua ishë rezultati negociatave disa mujore, i cili u miratua përfundimisht nga një grup ligjëbanës radikal republikan dhe 70 vota pro kundra 29 kundra. O thejse shumicën në Senat Chuck Schumer. Pas miratimit të këti projekt ligje tha, Senati miratoj një projekt ligje sigurisht nuk është miratuar për vitesh apo edhe dekadesh me një ndikim kaq dramatik. Jo vetëm në sigurin tonë kombëtare dhe talatëve tanë, por në sigurin e demokracisë perëndimore. Si pas ABC News, fatura përfshin 14 miliard dollar. Për Izraelin dhe më shumë se 9 miliard dollar për zonë ku ka një konflikt aktiv për shirë rripin e Gazës, projekt ligji mbështet gjithashtu Tajvanin dhe partnerët e tjerë Amerikanë në rajonin indo-pajësor, por pjesa më madhe fatuës për 60 miliard dollar do të shkojnë në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili e di se projekt ligji ende përballet me pengesa për të bërë ligj, theksoi se ky është vetëm hapi i parë. Hapi tjetër është miratimi i këtij për projekt ligj në Kongresin Amerikan dhe marrë e votës pozitive. Të antarëve të ti që presin dhe të të miratën këtë projekt ligj. Hagen Jeffries, lideri antarëve demokratë të dhomës e përfajsuset e shtetë bashkuarët Amerikës. I ka bërë presa në kryetari republikan të dhomës e përfajsuset Mike Johnson që të sjerë këtë projekt ligj për votim sa më shpejt që të jetë mundur. Por, Johnson beson se ky projekt ligj është në lidhje me çështën më urgjente me të cilën po merret aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të cilën përballet pra parandalimi i vërhimit të migrantëve që janë rrugës për në Shtetet e Bashkuara për te kufiret të përbashkëta të vendit me Meksikë. Kancelar gjerman hap një fabrikë të re municionesh për të ndihmuar Ukrainën. Olaf Scholz, kancelari i Gjermanisë, mori pjesë në ceremoninë hapjes një fabrike të re municionesh në Unterlos, në tërëti me Frikson, kërë ministri i Danimarkës, si pas Euronews, kjo fabrikë supozohet të prodhojë municion të mjaftueshëm për të plotësuar nevojat e ushtrisë gjermane dhe gjithashtu për të ndihmuar partnerët e vendit në Evropë. Fabrika e re municion ndërtuar nga kompania gjermane e mbrojtjes Rheinmetall në vendin ekzistues të kompanisë në shtetin e Saksonin në Gjermaninë Riorë dhe pritet të prodhojë përfundimisht rreth 200.000 topa së bashku me eksploziv. Ndoshta pjesë të tjera duke përfshirë koka luftarake. Rheinmetall për këtë prodhim ka thënë se pari plotëson nevojat e ushtrisë gjermane. Prioriteti i Gjermanisë është fillimi sa më shpejt i prodhimit dhe ndërtimi kësaj fabrike për të cilën Rheinmetall shpenzohet 300 milionë euro pritet të zgjasë rreth një vit. Olaf Scholz, kancelar i Gjermanisë, ka thënë: Rheinmetall ka hedhur një bazë të pavarur dhe më rëndësishme që ndryshon përfundimin e municion artilerie për ushtrinë dhe partnerët tanë në Evropë. Kancelari Scholz tha se uzina e re është veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh nevojën e Ukrainës për municione. Planet e 27 vendeve të Bashkimit Evropian për të prodhuar 1 milion topa për Ukrainë nuk janë realizuar dhe deri më tani vetëm rreth 1/3 e këtij qëllimi është arritur. Ndërsa invazioni rus i Ukrainës vazhdon pas 2 vitesh dhe nuk ka një mundshëm i tram në Shtetet e Bashkuara hedhi mbi aftësinë dhe qëndrueshmërinë e Aleancës Atlantike të Veriut NATO Gjermania shpreson që uzina të ndihmojë Evropën të rrisë prodhimin e saj të armatimeve. Irani kërkon Armenisë e Azerbajxhanit të ushtrojnë përmbajtje me sesionin kufitare. Republika Islamike e Iranit ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e tensioneve kufitare midis Armenisë dhe Azerbajxhanit duke kërkuar dy fqinje që të ushtrojnë vetë përmbajtje. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Serkëmëni shprehu shqetësimin e Iranit gjatë një konference për shtypje pas konfliktit kufitar gjatë ditës që rezultoi në vdekjen e 4 ushtarëve armenë. Kanë një bërë thirrje për një zgjidhje paqësore të mos marrëveshje mes dy palëve përmes diplomacisë zyrtare në anë. Për këtë qëllim tha se ishte e nevojshme të përshpejtohej përfundimi i marrëveshjes së paqes midis dy vendeve. Pas përplasjeve të reja, Armenia dhe Azerbajxhani kanë fajsuar njëri tjetrin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e tretë të podcastit Procesi formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të shqyrtojmë lidhjen e revolucionit islamik të vitit 1979 të Iranit me revolucionin e kushtetutës të vitit 1905 në Iran.
Andek, 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 gjam e maston, mirësan. Andek, 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 me i paraston, mirësan. Andek, andek, jam mastan mirsan. Andek, andek, mey parastan mirsan. Dil nawazan, naz nazan dar rahan. Gul azaran az gulistan mirsan.
Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e tretë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera. Në episodin e kaluar, në të cilin folëm për një tjetër aspekt të dalluar të revolucionit islamik të Iranit, në krahasim me revolucionet e tjera të botës, thamë se në fjalorin politik në botë në përgjithësi ekziston një lidhje ngushtë mes revolucionit dhe dhunës dhe gjakderdhjes. Kështu që gati në të gjitha revolucionet e botës janë vrarë dhe plagosur me mijëra, madje edhe me miliona njerëz, si rezultati përballjes së popullit me sistemin politik sundues të vendeve. Mirpo, sipas dëshmisë së të gjithë analistëve politik, revolucioni islamik i Iranit konsiderohet përjashtim nga ky rregull dhe vlerësohet si revolucioni më i qetë dhe më i padhunshëm në mesin e revolucioneve të shekullit të 20. Gjithashtu, në lidhje me arsyen e shmangjes nga dhuna në zhvillimet e revolucionit islamik të Iranit, kemi vënë në dukje këtë çështje. Se shkaku kryesor i uljes e nivelit të dhunës dhe gjakderdhjes në këtë revolucion duhet kërkuar në personalitetin dhe në rrugën ideologjike të Imam Khomeinit, si udhëheqësi i këtij revolucioni, jo në politikat e regjimit despotik të mbretit Pahlavi. Imam Khomeini, duke u mbështetur në besimin dhe bindjet fetare të tij, i jepte vlerë shumë të madhe gjakut të njerëzve dhe pikërisht për këtë arsye ai ka parandaluar formimin e një cikli të dhunës mes regjimit politik shtetëror dhe kundërshtarve. Imam Khomeini, i cili kishte një zgjuarsi të lartë politike, ngriti vetëdijësimin e masave publike të popullit dhe duke e vendosur në rrugën e luftës së masave popullore në kuadër të protestave në vend të luftës së armatosur, si dhe duke përfituar nga rastet dhe rrethanat ndërkombëtare për të ushtruar presion mbi regjimin despotik mbretëror. Ai uli për masat e dhunës gjatë luftës politike në nivelin më të ulët të mundshëm. Sigurisht që revolucioni islamik i Iranit, pavarësisht se kishte disa karakteristika të veçanta dhe unike, ishte edhe element të përbashkët apo të ngjajshëm me revolucionet e tjera të botës dhe kishte një lidhje të thellë dhe të fortë me zhvillimet e historisë bashkohore të Iranit. Në këtë episod do të mundohemi ta analizojmë dhe shpjegojmë lidhjen e revolucionit të vitit 1979 me një prej ngjarjeve shumë të rëndësishme dhe me ndikim të madh në historinë bashkohore të Iranit, do të thotë me revolucionin e kushtetutës që ndodhi rreth 75 vitet e para këtij revolucioni, gjithsisht në vitin 1905. Krahasimi i këtyre dy revolucioneve do të bëjë të qartë për ne dhe shumë dimensione dhe këndvështrime të reja në lidhje me zhvillimet që çuan në fitoren e revolucionit islamik. Kështu që i qëndroni me ne deri në fund të këtij edicioni.
Përpara se të trajtojmë aspektet e ngjashme dhe dallimet mes revolucionit islamik të vitit 1979 dhe revolucionit të kushtetutës të vitit 1905 në Iran, është me rëndësi që shkurtimisht të pasqyrojmë zhvillimet dhe revolucionin e kushtetutës dhe të japim përgjigje kësaj pyetje se pse ai revolucion ndodhi në vitet 1905-1906 dhe çfarë qëllimesh ndiqte, si dhe deri në çfarë rezultatesh arritja i revolucion. Revolucioni i kushtetutës ka ndodhur rreth 120 vite më parë në Iran, gjatë viteve të sundimit të mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Kajaride. Gradualisht u krijuan shumë pakënaqësi në shoqërinë asaj kohe të Iranit. Këto pakënaqësi kishin rënë në tre çështje. E para ishte dhuna dhe padrejtësia e mbretërve të Iran që ushtrohej ndaj popullatës së thjeshtë, diskriminimi dhe padrejtësia që ekzistonte mes shtresës sunduese dhe shtresave të popullit. E dyta, ishte ndërhyrja e gjërë e shteteve të huaja, sidomos e dy shteteve, të Rusisë dhe të Britanisë, në çështjet e brendshme të Iranit, të cilat vazhdimisht bënin përpjekje për të fituar më shumë privilegje dhe interesa nga regjimi mbretëror despotik i Iranit në atë kohë. Dhe treta, ishte rritja e nivelit të vedisimit dhe arsimimit në mesin e shtresave të ndryshme të popullit iranian, si dhe informimi masave të gjëra të popullit në lidhje me gjendjen despotike, të dhunshme dhe të padrejtë të vendit nga njëra anë, si dhe varësia e shtetit të Iranit ndaj shteteve të huaja. Këto faktor krijuan rrethanat e pakënaqësisë së popullit të Iranit në fillim të shekullit të 20. Pakënaqësia e popullit ndaj regjimit mbretëror dhe sundimit të mbretit Nasiruddin Shah u zjerua deri në atë mas, sa që në fund ky mbret u vra nga një prej kundërshtarëve dhe opozitarëve të tij gjatë një atentati të kryer në mauzoleumin e Shah Abdulazim Hasani në qytetin Rej dhe në afërsi të Teheranit, kryeqytetit të sotëm të Iranit. Pas vdekjes së mbretit Nasiruddin Shah, djali i tij Mozaferuddin Shah arriti në krye të pushtetit, mirëpo mbreti i ri, pas sundimit 50 vjeçar të mbretit Nasiruddin Shah, nuk e kishte më atë sundim dhe atë fuqi të babait të tij. Prandaj, gradualisht pakënaqësitë u zjeruan dhe morën për masa më popullore. Një pjesë e këtyre pakënaqësive kishte rënë në problemet ekonomike, mirëpo për masat e protestave dhe kërkesave të popullit, tani më nuk kufizoheshin vetëm në çështjet ekonomike. Populli iranian, rrënjët e këtyre problemeve ekonomike, i konsideronin në keq administrimin e pushtetit sundues dhe ndërhyrjet e faktorëve të huaj. Me rritjen e presionit të ruzve mbi çështjet e brendshme të Iranit, sidomos marrjen nën kontroll të çështjeve të doganave dhe zgjerimi të padrejtësisë, varfërisë dhe të pasigurisë, u bën shkak që qeveria e asaj kohe të përballet me një val të gjerë të protestave dhe rebelimit shoqëror. Këto protesta të gjëra në ato kohë u mbështetën edhe nga tregtarët, aktivistët ekonomik dhe nga dietarët fetar. Mbështetja e autoriteteve fetare ndaj atyre protestave e bëri shumë të vështirë punën e qeverisë, mirëpo qeveria akoma nuk u dorëzua. Populli i Iranit, duke vërejtur se qeveria nuk po tërhiqet dhe nuk po pranon kërkesat e arsyeshme të popullit, dhe kancelari i qeverisë i Iranit në atë kohë po vazhdonte kokforcinë vet, u bashkua më shumë autoritetet fetare dhe kleri në përgjithësi. Kështu që situata shkoi deri në atë mas sa që disa dietar dhe autoritete fetare në shenjë proteste ndaj sjelljes së qeverisë dhe pushtetit sundues u shprëngulën në mauzoleumin e Shah Abdulazim Hasan, që ishte një prej vendeve të shenjta në afërsi të Teheranit. Kjo lëvizje në historinë bashkohore të Iranit u njohë me emrin Muhaxherete Sugra, që do të thotë emigrimi i vogël.
ishte ngujimin e autoriteteve fetare të dalluara shiite në mauzoleun e Shah Abdulazim Hasani, populli iranian shtoi presionin e vet mbi qeverin për të rikthyer shpejt autoritetet fetare. Në vazhdim autoritetet fetare gjithashtu kishin vendosur kushte për të rikthyer nga mauzoleu i Shah Abdulazim Hasani në Teheran. Dhe ndër ato kushte ishte formimi i institucionit të gjykatës, shkarkimi i Josephus Naus, i njohur si Masius Naus, i cili ishte emëruar nga pala e Rusisë në postin e ministrit të doganave të Iranit dhe gjatë një gostie i kishte ofenduar klerikët shiit. Kusht tjetër ishte dhe shkarkimi i Ajnudeola, që ishte kancelari qeverisë mbretit Muzaffaruddin Shah. Me insistimin e popullit të Iranit, qeveria u detyrua të pranoi kërkesat e autoriteteve fetare, e në këtë mënyrë u shënua hapi i parë fitore së popullit iranian ndaj dhunës dhe despotizmit të regjimit mbretëror. Mirpo, kjo fitore nuk zgjati shumë, dhe qeveria nuk i qëndroi besnike zotimeve që kishte dhunë dhe ndërmori masa të dhunshme për të shtypur protestat popullore. Pikërisht për këtë arsye filloi një valë dytë e protestave të gjëra popullore. Tubimet protestuese të qytetarëve të Teheranit u përgjakën dhe u shtypën me dhunë. Autoritetet fetare dhe kleri në përgjithësi, në shenjë proteste ndaj këtij veprimi të qeverisë, kësaj radhe shkoi në mauzoleun e Hazrete Masume alayha salam, motrës së Imam Ali Rezait alayhis salam, imamit të 8 të muslimanëve shiit, i cili ndodhet në qytetin Kum. Një grup i qytetarëve dhe protestuesve të cilët kishin frikë nga vrasja dhe forcat e pushtetit, kërkuan strehim në ambasadën e Britanisë. Kërkesat e protestuesve dhe atyre që kishin hyrë në grevë gradualisht filluan të zgjeroheshin dhe filluan të drejtohen drejt kërkesës për themelimin e sistemit kushtetues në Iran. Kërkesa e parë e protestuesve ishte themelimi i sistemit gjyqësor dhe gjykatës së pavarur. Mirpo gradualisht edhe disa kërkesa të tjera u theksuan nga protestuesit, siç ishte sundimi i ligjit, themelimi i kuvendit popullor, si dhe disa kërkesa të tjera. Ata kërkonin që sjellja e pushtetit sundues të kushtëzohet me respektimin e ligjit. Në fund, mbreti Muzaffaruddin Shah i dinastisë Gajaride u gjet nën presionin e protestuesve dhe u detyrua të pranojë kërkesa dhe lëvizje që kërkonin sistem kushtetues. Në këtë mënyrë u hodh dhe hapi i dytë i protestave të popullit të Iranit gjatë viteve të para të shekullit të 20, i cili u bë shkak për lëshimin e urdhrit të kushtetutës, që do të thot urdhri për hartimin e kushtetutës dhe formimin e kuvendit kombëtar për konsultim në gusht të vitit 1906. Në këtë mënyrë revolucioni i kushtetutës shënoi fitoren në Iran, por nuk kaloi shumë kohë derisa që me vdekjen e mbretit Muzaffaruddin Shah dhe me ardhin në pushtet të djalit të tij, tiranit të njohur si Muhammed Ali Shah, ndërtesa e kuvendit kombëtar për konsultim u sulmua me topa dhe përsëri u vendos regjimi despotik dhe diktatorial në Iran. Mirpo periudha e shkurtër e sundimit diktatorial të mbretit Muhammed Ali Shah të dinastisë Gajaride, që zgjati vetëm një vit, dhe që në historinë bashkohore të Iranit njihet me emrin periudha e diktaturës së shkurtër, përfundoi në korrik të vitit 1909 me kryengritjen e Sattar Khan dhe Bagher Khan dhe të grupeve të lëvizjeve që kërkonin sistem kushtetues dhe që u zhvilluan në rajone të ndryshme të Iranit. E në këtë mënyrë përsëri u vendos sistemi kushtetues në Iran. Periudha e dytë e kërkesave për sistem kushtetues të iranianëve, gjithashtu në ndikimin e zhvillimeve të brendshme dhe jashtme, përsëri nuk zgjati për shumë kohë, dhe me fillimin e luftës së parë botërore, si dhe me zgjerimin e përçarjeve të brendshme në mesin e lëvizjeve të cilat kërkonin sistem kushtetues, dhe sigurisht me ndërhyrjen dhe veprimet e faktorëve të huaj, gradualisht u harruan idealet e lëvizjes për sistem kushtetues. E në këtë mënyrë u krijuan rrethanat intelektuale, shoqërore dhe politike për t'i dhënë fund dinastisë Gajaride dhe për ardhjen në pushtet të familjes Pahlavi si mbretëri e re në Iran. Me rënjen e dinastisë Gajaride në dhjetor të vitit 1925 dhe me kurorëzimin e Reza Khan si mbreti i Iranit në maj të vitit 1926, filloi një periudhë e re në historinë e Iranit. karakteristikë kryesore dhe e dalluar së cilës ishte shkelja idealeve të lëvizjes për sistemin kushtetues dhe rivendosjen përsëri të regjimit despotik.
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف کنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرف کنی.
Regjimi monarkist sundues për 57 vite i babait dhe djalit të familjes Pahlavi do të thotë që Reza Shah dhe Mohammad Reza Shah ishte një shembull i qartë i zhdukjes dhe vendosjes në harrest të idealeve për vendosjen e sistemit kushtetues në Iran. Gjatë këtyre viteve, në disa periudha të shkurtra, në Iran sundonte regjimi despotik politik. Ligji shkelej në mënyra të ndryshme. Deputetët e kuvendit kombëtar nuk ishin përfaqësues të vërtetë të popullit, por ishin të emëruar dhe konsideroheshin vetëm si element për të arsyetuar urdhrat mbretërorë të mbretit, sidomos pas grushtit të shtetit të 28 Mordadit të vitit 1332 të kalendarit iranian, që përkon me gushtin e vitit 1953, i cili e shndëroi regjimin sundues mbi Iranin në një regjim despotik dhe plotësisht të varur nga Amerika. Në vitet fillestare të viteve 1970, regjimi despotik mbretëror ishte në kushtet më të mira të stabilitetit dhe të sigurisë vetë dhe në kushtet më të këqia për popullin dhe për mbrojtësit e idealeve të sistemit kushtetues. Gjatë këtyre viteve, me rritjen e konsiderueshme të çmimit të naftës si rezultati ndikimit që ushtroi lufta e vitit 1973, mes shteteve arabe dhe Izraelit, gjendja ekonomike e regjimit mbretëror të Iranit ishte shumë e mirë dhe konsiderohej si një shembull i lartë. Mbreti Mohammad Reza Shah, me ndihmat dhe të ardhurat e larta të naftës, bleu pajisjet më moderne dhe më të sofistikuara ushtarake dhe të sigurisë nga Amerika dhe Izraeli. Ai shtypi dhe shkatëroi të gjitha partitë dhe grupet politike opozitare dhe ata që kritikonin regjimin mbretëror, ndërsa partia e quajtur Restahiz, Ringjallja, si një parti e krijuar nga mbreti, kishte marrë në dorë të gjitha funksionet dhe pozitat kryesore të pushtetit. Gjithashtu, regjimi i Shahut gëzonte mbështetjen ndërkombëtare të mbashëmbullt, sidomos nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe me ndihmën e kësaj mbështetje, si dhe me ndihmën e të ardhurave të pasura naftore, u shndrua në xhandarin e rajonit. Regjimi i Shahut e çoi despotizmin dhe diktaturën politike në nivelin më të lartë të saj dhe organizata e shërbimit të sigurisë SAVAK kishte nën kontroll të gjithë situatën politike dhe të sigurisë të vendit. Varësia e Iranit nga Amerika ishte në nivel shumë të lartë deri në atë mas, saqë disa shkrimtarë dhe publicistë asaj kohe e kanë quajtur këtë lloj varësie si një regjim vasal të Amerikës. Dallimi mes klasave në shoqërinë e Iranit ishte zgjeruar dhe thelluar shumë, dhe në këtë mënyrë të gjitha idealet për sistemin kushtetues të vitit 1905, duke filluar nga pavarësia dhe liria e deri tek drejtësia sociale dhe sundimi i ligjit, ishin shtypur në çizmet e regjimit despotik dhe diktatorial të Mohammad Reza Shah dhe hegemonisë së Amerikës.
Në rrethana të tilla, Imam Khomeini rahmatullahi alei, i cili që nga qershori i vitit 1963 njihej si simboli i kundërshtimit dhe rezistencës përballë regjimit të Shahut, dhe pikërisht për këtë arsye, nga viti 1964 u dobua nga Irani, së pari në Turqi e më pas në Irak, përsëri ngriti flamurin e luftës politike kundër despotizmit mbretëror dhe hegemonisë Amerikës. Imam Khomeini, duke u bazuar në mbështetjen e gjerë popullore dhe me besimin dhe vullnetin e palëkundur, arriti ta çojë valën e luftës politike brenda një kohe të shkurtër në kulmin e saj dhe ta gjynësoi regjimin e Mohammad Reza Shah. Imam Khomeini, duke sulmuar në mënyrë të drejtë për drejtë natyrën despotike dhe diktatoriale të regjimit të shahut, kërkoi themelimin e një sistemi demokratik në përputhje me idealet e sistemit kushtetues në Iran. Imam Khomeini, në reagim ndaj veprimit të regjimit të shahut, duke vendosur një pikpyetje, reagimin e dhunshëm dhe shtypës të regjimit të shahut ndaj kundërshtimeve dhe protestave, deklaroi: Familja mbretërore Pahlavi, e cila me diktaturë po sundon mbi Iran, me armë të ndryshme dhe dhunë, ka shtypur dhe shuar çdo zë liridashës dhe protestues ndaj diktaturës, dhe ka mohuar lirinë e popullit iranian me plot kuptimin e fjalës. Qytetarët iranian kurrë nuk kanë gëzuar të drejtën për të zgjedhur. Ata që flasin dhe shkruajnë, ose janë vrarë, ose janë burgosur, ose janë ndaluar rreptësisht të flasin dhe shkruajnë. Mediat e shtypit i kanë ndaluar të shkruajnë të vërtetën dhe, me një fjalë, ky regjim ka shkatëruar të gjitha bazat themelore dhe demokratike. Ne kërkojmë vendosjen e një sistemi shtetëror islamik, në mënyrë që nën hijen e tij të jepet fund të gjitha këtyre veprimeve të dhunshme dhe të rrethtare. Imam Khomeini vlerësoi se ardhja në pushtet e Reza Shah në Iran është në kundërshtim me idealet e sistemit kushtetues dhe kundër tre parimeve të islamit, dhe ka thënë: Me ardhje në pushtet Reza Khan, janë shkelur tre parime themelore të islamit, në lidhje me sistemin shtetëror. Së pari është shkelur parimi i drejtësisë në sistemin sundues islamik. Së dyti është shkelur parimi i lirisë muslimanëve në ushtrimin e së drejtës së votës ndaj sistemit qeverisës dhe përcaktimi i fatit të tyre. Si dhe së treti është shkelur parimi i pavarësisë së vendit islamik, përballë ndërhyrjes së faktorëve të huaj dhe hegemonisë së tyre në fatin e muslimanëve.
Imam Khomeini Rahmatullah Alej, me një qasje të guximshme dhe të papritur, natyrën despotike të regjimit të shahut e lidhi me sistemin mbretëror dhe monarkist dhe kërkoi rrëzimin e sistemit mbretëror dhe vendosjen e sistemit republikan në Iran. Ai, me këtë argumentim, se baza e mbretërisë është në kundërshtim me parimin e lirisë dhe të drejtësisë, vlerësoj se qëndrimi i sistemit mbretëror është rathin dhe islamit dhe muslimanve dhe ndaj Kur'anit të shenjtë. Prandaj, në lidhje me këtë, ka thënë: Sundimi mbretëror është i barabart me despotizmin dhe politikën arrogante dhe atë diktatoriale. Pajtueshmëria me sistemin mbretëror është rathin dhe islamit, ndaj Kur'anit të shenjtë, ndaj muslimanve dhe ndaj vetë Iranit. Prandaj, çdo kush që tregon pajtueshmëri me këtë sistem, me çfarë do lloj emri që të jetë, është i papranueshëm dhe i refuzuar. Miq të nderuar, këtu përfundoi koha e këtij podcasti, dhe ashtu siç e vëreni, revolucioni islamik në mohimin e sistemit despotik dhe padrejtësisë së sundimtarve është i njëjtë dhe i ngjashëm me revolucionin e kushtetutës dhe ka kërkuar dhënien e fundit të despotizmit dhe vendosjen e lirive politike dhe shoqërore. Mirpo, Imam Khomeini, Rahmatullah Alej, në diskursin e revolucionit islamik, ka të i kaluar edhe parimin e sistemit mbretëror, i cili ishte pranuar në sistemin e kushtetutës, dhe ka kërkuar të jepet fund sistemit mbretëror dhe monarkist, i cili kishte një historik 2500 vjeçar në Iran. Sigurisht, revolucioni islamik dhe revolucioni kushtetutës kishin gjashmëri dhe të përbashkëta, si edhe dallime, edhe në aspektet të tjera për të cilat do të flasim në episodin e ardhshëm.
Khomeini, ej imam!
Khomeini, ej imam! Khomeini, ej imam! Ej mujahed, ej mazhar e sharaf, ej gozashte ze jan dar rah e hadaf, chun nejat e insan shiar e tost, marg e dar rah e haq iftekhar e tost. In toi, in toi,
miq të nderuar, prezantuam edicionin e tretë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radio son.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.